15. rasm. Gideonning armiyasi suv ichmoqda. Gideon Isroil yerlaridan qo'shin to'pladi. Midyonliklar ham ularga qarshi jang qilish uchun yig'ildilar. Lekin Xudo Gideonga: "Sening odamlaring juda ko'p. Ularga ayt, kim jang qilishdan qo'rqsa, u ketsin", dedi. Gideonning odamlaridan ko'plari qaytib ketishdi. Shunda Xudo yana Gideonga: "Hali ham odamlarning juda ko'p", dedi. Shunda Gideon qo'shindagi odamlarga daryodan suv ichishni buyurdi. Ko'pchilik egilib suv ichdi. Ulardan faqat 300 kishi qo'llari bilan suv ichdilar. Xudo shunda: "Mana shu 300 kishi bilan Midyonliklarni mag'lubiyatga uchratasan", dedi.